እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒክ ሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 12 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 20 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምውራድ ዘቕረብዎ ፀውዒት ብዝምልከት ምስ ሓደ ኤርትራዊ ምሁር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣሎ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ናብ በትረ ካሕልፈኩም
ከመዮም ስኹም ሻውዓይ መድረኽ ኣኼባ ኣጣና ወይ ከዓ ኣጣና ፎረም ፅባሕ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክኽፈት እዩ ኣብቲ ኣህጉራዊ ኣኼባት ዝሳተፉ መራሕቲ ኣብታ ከተማ ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝበዕሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ኣብቲ ፎረም ክሳተፉ እዮም ከምኡ እውን ምስ ነበርቲ ባህር ዳር ክዘራረቡ እዮም ብዘይካዚ መራሒ ሱዳን ፕረዚደንት ኦመር ኣልባሽር ፕረዚደንት ጫድ ቶጎን ጊኒን ከምኡ እውን ቀዳማ ሚኒስትር ሶማልያ ኣብቲ ፎረም ክሳተፉ እዮም ፎረም ጣና ዝተመስረተ ሕልኽላኽ ፀጥታዊ ፀገማት እተሃጉር ንምፍታሕን ሓደሽቲ ኣንፈታት ንምንፃርን ዝብል ዕላማ ሒዙ ምዃኑ መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብ መንጎ ኦሮሞቶትን ተወለድቲ ጌድዮን ግጭት ተወሊዑ ካብ ክልቲኡ ወገን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ናብ ፀገም ከም ዝወደቑን ነበርቲ ገሊፆም እቲ ግጭት ካብ ዝውላዕ ልዕሊ 2 ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎ ዝብሉ እቶም ነበርቲ ነቲ ፀገም ነፂሩ ዝፈትሕ ኣካል ስለዝተሰኣነ ክሳብ ትማል ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ኢሎም ተወላዳይ ጌድዮ ዝኾኑ ክዛረቡ ከለዉ መበገስ እቲ ግጭት ሕቶ መንነት እዩ ክብሉ ከለዉ ኦሮሞታይ ዝኾኑ ድማ መንቀል እቲ ግጭት ካብ ወገን ጌድዮ እዩ ኢሎም ይብል ንመንግስቲ ዝውክል ሴክረታርያት ኮማንድ ፖስት ብድሕሪ እቲ ግጭት ጌድዮን ኦሮሞቶትን ናይቲ ሃገር ሰላም ዘይምነዩ ሓይልታት እዮም ከም ዝበለ ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ሪፖርት ይሕብር ከተማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ምስ ናይ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ብዝተኣሳሰረ ሕቶታት ከም ዝቐርበሎም ተፈሊጡ ምዝ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ከተማ መቐለ ሂቦምዎ ዝተባህለ ርእቶ ብዝምልከት እውን ምላሽ ሂቦም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ገብረ ገብረ መደል
ናይ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ኮሚቴ ኣባል ዝኾኑ ኣቶ ኣታላይ ዛፌ ንቪኦኤ ኣብዝሃወ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍልታት ምርኻቦምን እቶም ኣባላት እውን ሕቶ ከም ዘቕረቡን ገሊፆም ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት እዚ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ሓደ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣታላይ ዛፌ
ዘባ ህዝቢ ምንድና ኣለው ኣንዳንዶቹ ዕድል የተሰጣቸው ሰዎች ኣሁንም የኣምሓራ ጥያቄ ነው
ካብቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ተላዒሉ ሕቶና ናይ ኣምሓራ ሕቶ እዩ ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ምላሽ ክረክብ ኣለዎ ዝብል ዝተፈላለዩ ሰባት ሓቲቶም ኣለው
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ሰብ እዩ ሓቲቱኒ እቲ ውልቀ ሰብ ናይ ዳያስፖራ ሰባት እዮም ዘባእሱና ዘለዉ ኢሉ ምስ ሓተተኒ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝሃብክዎ መልሲ እምበር ጉዳይ ወልቃይት ብውልቀይ ኣይምልሶን ኣብ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ እውን ኣይምለስን ዝምለስ ብሕግን ሕገ መንግስትን መሰረት እዩ ኢሎም ከም ዝመለሱ ኣቶ ኣታላይ ገሊፆም
ቅድሚ 10 ዓመት ካብ ሰሜናዊ ዳርፉር ናብ ጫድ ካብ ዝተሰደዱ እቶም 53 ፈላሞት ተጣየስቲ ናብ ከባቢኦም ከም ዝተመለሱ ሕቡላት ሃገራት ገሊፁ እዞም ፈላሞት ተጣየስቲ ካልኦት ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ከም መርአያ ከገልግሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣለን ይብል እቲ ትካል ኣብ መንጎ ዕጡቃት ዳርፉር ቅድሚ ዓመታት ዝተወልዐ ግጭት ን10ታት ኣሸሓት ሰባት ከም ዝቐተለን ንሚልዮናት ከም ዘፈናቐለን ይዝከር ዋብ ቃል ዩንኤችሲኣር ኣንድሬ ማያችች ኣብ መንጎ ነገዳት ዳርፉር ይረኣይ ዝነበረ ውጥረትን ግጭትን ነኪየሎ ይብል
It is important to understand that these people came first on a so-called go and see visit.
እዞም ሰባት ዝመጽሉ ኩነታት ንኩነታት ክድህሰሱ ኣባይቶም ኣምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ ንምዕዛብን ዘአመሰለ ፈጽማም ንክምለሱ መኻኑ ምፍላጥ አገዳሲዩ ናይ ምምላስ ባህጊ ከም ዘሎን ከም ዝበልክዎ ኣብ ቀጻለ ዓመት ኣሽሓት ሰባት ክምለሱ ከም ዝኽእሉን እዩ ዘሎ ትፅቢት
መሃጭቻብ ዘረብኡ እዞም ተመለስቲ መነባብሮኦም ንምጅማር ዝሕግዞም መባእታዊ ሓገዝ ተገይሩሎም ኣሎ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ናይ ሰለስተ ወርሒ ቀለብ ከም ዝለገሰሎም እውን ጠቒሱ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ፌደራላዊ ቢሮ ምርምር ኣሜሪካ ዝነበረ ጀምስ ኮሚ ካብ መሸጣ መፅሓፍ ምእንታን ክረባሕ ኢሉ ንህይወት ሃገር ኣመኻሪ ፕረዚደንት ዝነበረ ማይክል ፍሊን ከም ዘበላሾ ፕረዚደንት ትራምፕ ገሊፆም ፕረዚደንት ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ጀምስ ኮሚ እናሓሰውን ሓበሬታ እናልሖኸን ትሑት ደረጃ ዘለዎ መፅሓፍ እናሓተመን ህይወት ጀነራል ማይክል ፍሊን ከበላሾ ኣሎ ማለት ድዩ ህይወት ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ድዩ ክኾን ዝግባእ ኣይመስለንን በሉ ትራምፕ ጀምስ ኮመይ ዝሰነድዎ ማስታወሻ ካብ ሚኒስተር ፍትሒ ናብ ኮንግረስ ተላኢኹ ብቐቢሉ ናብ ሚድያታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንክራኸብዎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕድመ እንተቕሪቦም ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝቕበልዎም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣፍሊጦም ምስ መንግስታዊ ሚድያ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚስተር ላቭሮቭ ፑቲን ንከምዚ ዝዓይነቱ ፅምዶ ድልው እዩ ኢሎም ኣባህላና ዝተመርኮሰሉ በሉ ንሶም ኣብዚ ቀረባ ምስ ፑቲን ብቴለፎን ዝተዘራረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ሩስያ ኣብ ዋይት ሃውስ ቅበሎም እየ ከም ዝበሉ ዝዝክር እዩ ይብሉ ከምኡ እውን ትራምፕ ናብ ሩስያ መገሻ ናይ ምፍፃም ድሌት ከም ዘለዎም ኣብቲ ቴለፎናዊ ዕላል ንፑቲን ገሊፆም እዮም ይብሉ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ትራምፕን ፑቲንን ኣብ ዋሽንግተን ኣኼባ ንኸካይዱ ተሰማሚዖም ነይሮም ሓደ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ንመምሃርቱ ብጥይት ወቂዑ ቕሲልዎ እዚ ተጓንፎ ዘጋጠመ ኣሽሓት ኣሜሪካውያን ተምሃሮ ነቲ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ንምዝካር ጅምላዊ ምውፃእ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፈፀሙሉ ዕለት እዩ እቲ ናይ ሎሚ ተኽሱ ዝተኸሰተ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ፎረስት ኦካላ ፍሎሪዳ እዩ እቲ ተኳሳይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኢሉ ኣሎ ቅድሚ 20 ዓመት 17 ተምሃሮ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ብሓደ ተምሃራይ ከምዚ ተጨፍጨፉ ይዝከር ኣባይ ብሪጣንያ ምጥቃም ላስቲካዊ መስተይ ሸምበቆ ወይ ከዓ ስትሮው ንሓንሳብን ሓዋሩን ንምእጋር ትሰርሓላ ምስቲ ሰንበት ዝዝከር መዓልቲ ዓለም እርዚደይ ብምጥዕዓም ኩሎም ሰባት ንላስቲክ መስተይ ሸምበቆ ከይጥቀሙ ተሓለቕቲ መፀዋዕታ የቕርቡ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ቀንዲ በከልቲ ከባቢ እቲ ሓደ ላስቲክ ሸምበቆ መስተይ እዩ ጉጅለታት ተሓላቂ ከባቢ ከም ዝብልዎ ማያዊ ከባብታት መውሓጂ ስፍራታትን ብ150 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ላስቲክን ካልኦትን ከም ዝተበከለን ንእንስሳ ዘገዳምን ርሑቕ መንበርታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐን ይዛረቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፖስትማውዝ ብሪጣንያ ዝመራመሩ ሊቃውንቲ ናብ ሓመድነት ንምቕያር መዋእላት ዝውድአሉ ላስቲክ ብሓፂር ግዜ ዝበታተኸሉን ኣብ ሓመድ ዝቕየረሉን ሜላ ሜዝና ኣለና ኢሎም ኣብ ውቅያኖሳትን ማያዊ ግዝኣታትን ተንሳፊፎም ክንዲ ፈረንሳ ጀርመንን ስጳኝን ዝኣክል ግዝኣት ዝተቆፃፀሩ ፀገም ላስቲክ ፍታሕ ኣዲዎሎ እውን ይብሉ እሳተ ጎሞራ ኣብ ጃፓን ድሕሪ 250 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ተባርዑ ደበና ትክን ኣእማንን ናብ ሰማይ ይትኩስ ኣሎ ብትካል ሜትሮሎጂ ጃፓን ዝተዘርግሐ ቪድዮ ካብቲ እሳተ ጎሞራ ዝነትጉ ፃዕዳ ትኪ ይረአይ ጃፓን ኣብ ቅናተ እቲ ፓሲፊክ ሪግ ዝበሃል 110 ሓደገኛ እሳተ ጎሞራ ክባርዐሉ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃል ዞባያ ትርከብ
መስክን በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝርዝር እማመ ሰላም ሓድሽ መንግስቶም ዛግድ እንተዘይተነፀረ እኳ ካብቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ፃውዒት ሰላም ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ብዙሓት ዝሓዝዎ ተስፋን እምነትን ኮይኑ ኣሎ ነዚ ፃውዒት እዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ዝለዘበ እኳ እንተኾነ ካብቲ ልዑላዊ መሬት ይከበር ዝብል መርገፂ ዝተቐየረ ነገር የለን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ስቪካውን ማሕበራት እውን ርእይቶታት ኣይተሰኣነን። ንሎሚ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ንዘተ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ብቐጥታ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ፕሮፌሰር ግሎባላዊ ጥዕና ኣብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ካብ ካሊፎርኒያ የቐኒየለይ ምናልባት ሎም ዓንቲ ዝዓለምኩኻ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ እዩ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ኩሉ መድረታቱ ምናልባት ንኤርትራ ዝምልከት እንተለዓልና ብዝብል እዩ። ንስኻትኩም እውን ከም ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘለዓልኩም እየ ፈሊጠ ዘለኹሞ ብኸመይ ተቐቢልኩምዎ ፍላይቲ ንሰላም ዝምልከት ፃውዒት ዶክተር ኣብዪ
ይቀኒለይ ከምዚ ዝበልካ መቸም ዝርግዮ ዘሎ ናይ መሪሕነት ለውጢ ኣዝዩ ተስፋ ዘርዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ህወደግ መሰረታዊ ለውጢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣዝዩ ትስፉ ሓድሽ መዕራፍ ተፈሊጡ ዶ ክንብል ንኽእል ኢና። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገብሩ ዘሎ መደረታት ድማ ንሰላም ሓድነት ጋ ዝፅውዕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣተባቢዑ ንኩሉ ተስፋ ይብ እዩ። ሕዚ ብፍላይ ግን ንሓደ ዝርድሰና ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝምልከት መጀመርያ ኣብዚ ዝገበሮ መደረ ወላኳ ካብቲ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገብርዎ ዘይፍለ እንተኾነ ንሰላምን ልዝብን ምፅውዑ ንኩላህና ተስፋ ይብልና እዩ። ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ተስፋ ዓብዪ ትፍሊት ይኩሉ ሰብ ዝገብር ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ና ንፅበ ካብ ፕራይም ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝርሕቶ ኩሉ ሰዕታ ዝዓበየት ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልትዮን ሃገራት ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐት ዘላ እዛ ናይ ዶ ምልከት እዩ ዝዓበየን ወሳኒ ንኩላህና እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ከም ጉዳይ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን እዩ ክረአ ፀኒዩ። ሕጂ ዶክተር ኣብዪ ካብዚኣ ኣውፅኡ እታ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከም ትኸውን ክገብራ ብከምኡ ንሕስተ ሒዘካ እታ ዝቐለለት ነቲ ብውሳነ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተርሐ ብይን ተጀሚሩ ዝነበረ ከዓ ናይ ዶ ምምልካት መስርሕ ክቕፅሎ ማለት እቲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ክምለስ፣ እቲ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዘሎ መሬት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ መታ ክምለስ እታ ዶ ብንፁር ክትምልከት ኣለዋ። እዚኣ እንድሕሪ ተገይራ እያ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣብ መንጎ ክልቲ ዝምድናታት ኣዝዮ ህዛብ ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ክመፅ ምኳኑ ኣያጠራጥረካ እዩ።
ዶክተር ኣሰፋው ብርግፅ ኣመፃፃ ዶክተር ኣብዪ ካብቶም ቅድሚ ሎም ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እዩ። ምናልባት በቲ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ እሱ ዝወለዶ መራሒ ከም ምኳኑ እዮም ብዙሓት ዝኣምኑ። እሱ ብግምት ኣእቲኻ እንታይ ፍሉይ ነገር ክትፅበ ትኽእል? ስለምንታይ ኸ ብዙሕ ሰብ ወላ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናብ ብምሉእ ዓለብን ነዚ መራሒ እዚ ተስፋ ሚሩሉ ዘሎ?
ቀዳይ ነገር ከም መራሒ ኩዕ ትመክሮ ዘለዎ ምሁር ካድር እዩ ኩሉር ቀስር እዩ ዝተፈላለየ ጥቅሕታት ሰሪሑ መን ምኳኑ መንነት ፖለቲካዊ መንነቱ ኣነፂሩ ስለዝኾነ ከም ብቕዓት ዝጠራጥሮ ዝሰብ ዘሎ ኣይመስለን። ከም መርገፅካ ከም ዝበልካዮ ውፅኢት ማይቲ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ቃልሲ ዝፈጠሮ ሓድሽ መርሒና ስለዝኾነ ልዕሊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣረኣያ ርእሱ ካማያውፅ ክሪ ኩሉ ሰብ ተስፋ ገይሩሉ እዚ እቲ ትፅቢት እምብዛዓ ብምዃኑ የሰክፈካ እዩ። ብዘየገደስ ግን ንሕና ኤርትራውያን እዛ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ጉዳይ ብፍላይ ከዓ እዛ ጉዳይ ናይ ዶብና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ታሪክ ንህዝቢ ዝቀርበሉ ዝነበረ እሱ ይኮነ እንተሓቂ እቲ ጠንቂ ኣይንገሮን እዩ ነ ዝተፈላለየ መግለፂታት ሂወት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወረራት ሓደ ወገንተሓደ ከዓ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወረራት እዚ ኣይኮነን እቲ ጠንቂ ዝኩሉ ደም ዝፈሰምስቡ ናይ ዶ ጠንቂ እቲ መበገሲኡ ንሳቶም ክልትኦም ጥራዮም ዝፈልጡ ወቅሳ ሓንጀራ ብሓርት ከም ዝርእናዮ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ንመለስ ካብ ስልጣን ምውራድ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ መለስካ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ምውራድ እዩ እቲ ኩናት ምስ ተወደ ፕሮክሲ ዎር እዮም ጀቢሮም ብተቃውምቲ ገይሮም እዚ ሓቅታት ዝኩሉ ኣብ ግምት እዩ ብፍላይ ካ እዚ ምግናን ናይ ባድሚ ባድሚ ሓንቲ ድእሽቶ ዓዲ እንኳይ ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ውን ትፍለጥ ዘይነበረ ሕጂ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ኣባድም ዝሰልጠሉ ምክንያት እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣባድም ከምሲ ሞልቶ ወሲዳ እዚ ሕጂ ስነቲ ዘካየድዎ ዝነበሩ ንህዝቢ ንምርዳእ ክልትኦም መራሕቲ ዝፈጠሩ ሓድሽ ዘይነበረ ጠንቂ ናይ ትፍላት ባድመ ፍሉይ
ኣገዳስነት ሃልይዋ ሕጂ ዶክተር ኣሰፋው እቲ ኣገዳስነት ናይ ባድመ ዘይኮነ ወምን ጀሚርዎ ወምን ቀፂልዎ ዘይኮነ ሓደ መበገስታ ግን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ክሕንፀፅ ምናልባት ብሰላማዊ መገዲ ክሳብ 97 ክልቲኤን ሃገራት ዶባትን ብንፁር ይሓንፀፃን ነረን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ። ስለዚ ሓደ ምክንያት ንገለ ሰባት ምናልባት ዝፅቡቅ መበገስ እዩ ክልቲኤን ሃገራት ላዕላዊ ግዝኣት ምፍላጥ ዝብሉ እውን ኣሎ። ሕጂ እሱ ሓሊፉ ብከመይ ግዝኣታዊ ሓድነትን የረጋግፃ ዝብል ጉዳይ ተረእኻዮ ኸ?
أول أمجم ملا سمتها يتحدثن في صبر خلو زمدلنا تبركاء في زمدلنا من بدا صبر سنة زمدلنا من ساعة صبر أياد اللي يزيطه بغلت يوم وقنا قلت ما راح تنير أعطيك زي يتعام بسادر نهاية سنة زمدلنا حيث من كريس صوره رفنا رب زعبات دوك دوا قلت يوم ما راح تنحي صبر وطن يعني بزا كتور زخن من حزن سنة زمدلنا حجي قلنا بزاوان لها إذا قلت لها بيت فرد قري وخط السنة بين ما بيت فرد عندك أنا خل حدش عليه الكخت الزهر هو الأيس خلص متزبار قريب
قلت قلت ألبات يسمع عندي من ألبات نتي وسانة دوب منقسي توبيا ونكمز أبولي قلسي بس كيف بوغن كحجي منقسي توبيا انتاي ألبات انتقربة متقبل كايوم ألباتاي انتقربة قبولي تدل
أنا بوغن انتاي بالمسلكات شي نزلت ونبايت هاي فترة انتاي مالاتي كل تغن حاجر انت داني حطر لي واقوينو كلتي ان حاجرات كوفي لنك الزهر تزاري وين قال حد بدل صدق ولا صح ده السامعين نتوسانك صغير أول مثال على الأول كتير ده السامعين ده السامعين قل بس وسانة ما يتبيت فردك كيد على الله أذني كم زول سعره كو كلاوز على هذا ده وسانة أنت تاني نود بعدي كذا النجار نحنا حجي في إيرلندا زي جوان تايو إثيوبيا أرض عاطفة سؤال إذا قال زي كتخبره على الله ما نعطي وعل غير كان ده وعل تعلم كل كا نحجي ترايزي كنا نحاوره سمبرات الكابتين سمان فتك بسون دحنا تقابير أتزنا برا زمدنا أصاب صبوك من دمالة سايا تراك حجي انتاي كذا لعل تغليت لك أنا أرنا في جغالي وزبتات عن باكل تهم الكابتوك لا بإرترا إرتاويا أفتحتي إتوبيا زاعة وغلت إتوبيا ويان أفتحتي ما إرترا لولا ولا زاعة وغير لويا مثل حدد وزفتح قبرا البيخي
أول قالوا تنا بنت كم سقامتي من الدقاف أبوش إتراضن كاس قاسو بركز قالوا ودبات تقامت له يتبعون ودبات تقامت له مرة تجي زم تقامت يوم كامس من قصي إترا صنع زغنا زمدنا فطريهم ناوي وانات تجي نزي بخمة كثسة معتخل من قصي تبعون سلام حلق ركب كينا ملو سلام خونا الله ونس لزبل
كبرنا بقى بروكسي ورقة تجمر انتهى إترا تحبكم بنمر تقامتي كارت درايك الله روم خان حرا ولا قد يعطون عمنا في مدنة إير ترانزي أمنوا قل نملس كالسلطان المورادي الكاسي تجبري نويانا نمهساي الكاسي تجبري في مبقزة الكورس ديمقراسية لما في تبقى لأننا بلاي سايد قبل نسيك ونت إعلامات إعلامة فيما إفاق ولكاو إعلامانا في سرعات الملاي حجي دكتور أبي ملس هاي كنت بوقين في تبقى تزقبت نظر المدقاف نايتا قوم بحق حاليوت ناي ديمقراسي الإير ترانزي هاي كنا كلنا نفتتنا تبقى بوقنا عن إسايات الجيسكا حدا تقوم أزور كل حدا ويتعم ساعة مع سر حدا في فرنسا متكاري حجي نتابع عني أتاد دكتور دويبا اتملك أنا بوليتيكا خير كده أنا قلت إذا أزور حدا ما نأتي يقول الله سبحانه بفضل بس هذا هو كوز أيكون لون وعند إثيوبيا هم كم خول أجي تزند ما نأتي محاشو تاتم محاشا غا إذا مدوار كابونس بس تكبر الله obligation الله إثيوبيا moral obligation political obligation
حجي استقاتكم من أربعة تعطي عشان أخنا يتقام مسلم زلهم ولا بهاجراوي ذاته ورن تخونكم في اللي مستمنقسين إيتيبيا قطر رخبو كتاتون كتواصل مساقام زلهم ونه خونكم من استقاتكم حجي هم حدا سيبكا ومحبر انتاي ناي دل دل تراق تتعاوتو تغلو انتو حدا اسم كتامنقستي ققبو أمك العلو
أنا أخذ بالكاتي اندي امنتنا انتاي انتنا ازاد وشحكي بيسرا تزلو بلدي كاو عطو كرة اوش تجيزو حتى المشي بتا أتلو تي خوش شيخ مثل كابدان كنا نبغر ولا حد أي كل مزيج جزء لنا حق من نحنا عن غلتي من قصات مكرر أبدي جزء ذا حق ما يبلنا جد زهون من مخرج ما حد قربان مش من قصة إير تراجن أبي إير تراجن جزء له بوليس كان صورته بجكا تا حنت جزء له حد كي ما ي من قصتين عن هذا يختير كام سلاقي خم قدع قدع سلا ترى أو عاتينا هنا خم
الآن في إطراء من الذي غنهم للذب مش من قصة من قرار أفقام خوينه أجيكم تي زبالكا يوم ألبات تناي تألمنا من قصة إطراء في الله تناي وستاني دوب يفز أم نحري خوينو ألبات كام حدا تزاواري ناي سلام لأخوين كام بس من قصة قدنا منستر أبي أحمد مزرر ونزكا عال مثل اللي من ألبات تألبات ناي ويتو حتو من قصة إطراء زغربوز اللو بتخكر انتاي مخانو سلام كا انتاي مكرراب كبر كام زكا عال
كم زبالكا يوم كم مدى بحيث نازل حدا بسي سنة أنا position time مهانو انقل صور تقامتي ناقن قدائنا لو الناس كن حدا زبينا حدا هاقر كاينا وقعدا قاينا سنة زي كما يقير كا ازو قدائك زبن احنا دلنا ريد غنوز ومسك بدهير يو ات politic انا ارزاق خيري تقول ابنا سنة انا حدا خاتي نيسات عبسلطان غطان نحضر زابو زا دوب زي مدوا بها معا كم مساري خم مقلتي زبير فرحي طريقنا سنة ارزال عيلا politic انا ارزاق يزي أجي أب كمزي تراه الله نخلي تصلوا نخلينا
ኣብ ዝበልካ ምናልባት ቀድሚ ለሙስ ዝበልኩሞ ዚና ምሕተ ፈቲሓ ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ትክሰሰሉ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እዚ ኩሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል መርገፅ እዩ ዘለኩም ሕራይ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ኣቦ መንበር ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ኤርትራ ከምኡ ውን ፕሮፌሰር ዓለማዊ ጥዕና ካብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ይቐኒልና ብዙሕ ኣመስግን
ያኒለ
ኣነ እውን ተወለን ከይሽና ጋሻናን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
እንግሊዛዊ ገጣሚን ኣጋር ወታደርን ዊልፍሬድ ኣውን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሓደ ወታደር ብጋዝ መተንፈሲ ሲኢኑ ክሳቐ ከሎ ከምዚ ገሊፅዎ ነይሩ ናጠለቐ ርእዮ ብሕልመይ ብውነይ ብፃዕረሞት ክድገፈንን መተንፈሲ ክስእንን ከሎ ርእዮ ይብል ዝሓለፍ 4 ሚያዝያ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምዃኑ ተዛሪበን እዞም ኣፅዋራት ብሰንኪ ዘውርድዎ ስቓይ ዓለም ንፈለማ ግዜ ነይሩ እዞም ኣፅዋራት እዚኣቶም ኣብ ጥቕሚ ከይውዕሉ ከይምረቱን ከይኽዘኑን ዝኣገደ ናይ ሶርያ ፕሬዚዳንት ባሻር ኣልኣሳድ ግን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ከባቢ ከተማ ደማስቆ ሳይረን ጋዝ ተጠቒሙ ኣዴታትን ህፃውንትን ሓዊሱ ኣማእቲ ሰባት ተረፍሪፎም ዓለም ከዓ ሰንቢዳ ከም ግብረ መልሲ እውን ሕቡራት መንግስታት ኬሚካላዊ ኣፅዋር መንግስቲ ኣሳድ ክውገድ ዝእዝዝ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ዝጥቀም ዝኾነ ይኹን ወገን ንምፍላይ ዝምርምር ሓባራዊ መስርሕ ኣጣየሹ ሓንቲ ኣባል ቤት ምክሪ ዝኾነት ሩስያ ግን ስርዓት ኣሳድ ተሓታቲ ከይኸውንን ቤት ምክሪ ነቲ ውሳነ ከየሐድሶን ብምዕፃው ፅላል ኮይናቶላ ኢለን ኣምባሳደር ሃለይ ብሰንኪ እዚ ዓለም ሓደገኛ ኮይናላ ይብላ ስርዓት ኣሳድ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰብኡት ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ናይ ክሎሪን ቦምብ ምድር ባዩ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ኻን ሸይኩን ናይ ኬሚካል ቦምብታት ደርብዩ ን10ታት ሲቪላት ዝቐተለሉ ሓደ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ክውገድን ዝተጠቐመ ወገን ድማ ክሕተትን ነቲ ቤት ምኽሪ ሓቲተን ኣለዋ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ምጥቃም ከብቅዕን ምሕዝነትናን ድልውነትናን ንምሕዳስን እንጅምረሉ ክኸውን ኣለዎ ኢለን ብምስዓብ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እስከ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ናይ ሎም መዓልቲ ክልተ ኣጋይሽ ቀሪቦም ነበሩ ብጋዜጠኛ ምትረ ስልጣን ተኸታቲልና እዮ እሞ ዘገርም እዩ ጋዜጠኛ ዝሓቶ ሕቶ ኣይኮነን መትረ ስልጣን እሞ በዚ ዘሎ ናይ ሕጊ ክፍልቲኦም ክቕበልዎ ካብ ዘይክብሉ ክልቲኦም መንግስታት ሲ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዘይቅበልዎ ሲ ንክንዚ ዓመታት ሲ ካሊእ ኣማራፂ እንታይ ክግበር ይሓይሽልኩም ተሓስቡ ወድሩድ ሕቶ ሓቲቱ ሓደ ጋዜጠኛ ነቲ ሕጊ ካብ ዘይቅበልዎ ፍሩስ ጌርካ ካሊእ ነገር እንታይ ምግባር ይሓይሽ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣማራፂ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝበዘይ ትፈልጦ ጥራሕ ካ መትረ ስልጣን እዚ ብሕጊ ዝተፈርደ ዘይኮነስ ካሊእ ከተግብር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ዘፀበዮ ዕድመን ጥዕናን ይሃበና የቐኒለ ገረመሽን ተክለ
ኣብዚ ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ደ ፀቦም ክፈትሖ ድደሊ ኮይኑ ኣይክመዓምን እዩ እቲ ምክንያት ድማ መጀመርያ ምስ ውግእ ደንቀደ ንሱ ምዃኑ በቲ መርማሪ በቲ ናይ ደ ኮሚሽን ስለ ዝተረጋገፀ ነዚ እንድሕር ሰላም ገይሮ ናይ ዝኩሉ ጥፍዓት ናይ ንብረት ኮነ ናይ ሂወት ናይ ግዜ ተሓታቲ ስለ ድኸውን እቲ መንግስቲ ኣስመራ ማለት ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ብፀዋፀብዎ ነዚ ነገር እዚ ሰላም ክውዳእ ኣይደልን መንግስቲ ኣስመራ ሰላም ክመፅእ ኣይደልን እዩ እዚ ክትፈልጦ ኣለኩም ጠቀሚር ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
እለ ብ ሰላም ንዓኹም ኣብዚ ሀደ ኤርትራውን ሀደ ኢትዮጵያውን ብዛዕባ ባድመ አስተያየት ክብሉ ሰሚዐም ሞ ወገን ኢትዮጵያዊ ንቁርቦ ዝነበረ ቁርብ ገዛ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዒኒ ሞ ምክንያቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ትቅበለሎ ወይ ከዓ መርገፂ ሓደ ክኮለሎ ወገነ ዝብል ሓሳባ ተቅሪቡ ሞ ትክክል ኮይኑ የተሰምዐኒ ምክንያቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሎ ዘሎ እቲ ብይን ተበየነ ትክክል ንቅበሎ ኢና ኮይኑ ግን ኣብ መሬት ወሪድና ግን ብስምዕነት ክንሪኦ ኣለና ማለት ትክክለኛ እዩ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዘለዎ ሲ እቲ ሓላፍ ዘላፍ ብህዝቢ ባዕሉ ህብረተሰብ ከሰዋክለለዎ ማለት ትክክለኛ ኣካይዳ እዩ ምክንያቱም ወላ ትወታዊ ንዋሃብ መንግስቲ ሻዕብያ ናብ ሰላም ተዘይመፅ እታ ቦታ ስለተዋበት እውን ሰላም ይመፅ ዶ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ትክክለኛ ባህላ እዩ ትክክለኛ
ሄሎ ቪኦኤ ትማሊ ዘቅረብኩምና ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ህንፀሰባ ተቀሪብኩምና ነርኩም ብጣዕሚ ትብላዕ ዘረባ ኣሜርና እንጀራ ዓለም ብልዑን ሎም ዞምራህ ዋብሪጦ ዘመናዊ ዝኾነ ዘረባዮም ተዛሪቦም ተሓደ ነተሓደ ከይደገፈ ተሓደ ነተሓደ ከይደገፈ ብጣዕሚ ነመስግን ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ኣቅሪብኩምልና ቪኦኤ ቀፅልዎ ቴንኪዩ በትረ ከዓ ሜሮን እየ ካብ ሲያትል ኣሜርና
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዛ ሙዚቃ ብምገባዝ የ ክሰናበተኩም ኣብዚ ሶሙን ብሃንደበታዊ ሓደጋ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ካብ ዝዓለም ዝተፈለየ ትማሊ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈፀመን ታምራት ደስታ ትማሊ ጀሚርናያ ነርና ግዜ ስለ ዝሓፀርና ተቆሪፃ ሰሊና እትብል ትግርኛ ዜማ ብኣምሓርኛ ዝደረፋ ብምስማዕ ክሰናበተኩም ኣብዚ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ብሳተላይት ቀዳም ንሰንበትን ድማ ቀፂሉ ድማ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ስርዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.